Fl-ewwel parti tal-programm tal-lum ma' Mario Coleiro serin niddiskutu il-Melet. Fuq kidba ta' John Gallia, il-feature tal-lum jitkellem dwar il-fjuri u il-ċelebrazzjonijiet liturġiċi. Fil-waqt li ma' Andrea da Pasquale nitkellmu dwar l-artist Gian Battista Tiopolo. Dan kollu fil-programm tal-lum miej Joseph Gallia, is-Sagru fl-Arti. Semmien l-għakom għal-programmi ħor is-sagru fl-arti. Bil-mot il-mot miexin lejn l-axħar tas-sena, Mario Coleiro reġa jinsab miegħi. Mario, dal-waqt nselmu l-2020 li nistgħu ngħidu ma tantx kienet ħanina magħna nittamaw illi bħal dan is-żmien sena nkunu qegħdin nitkellmu dwar sena ħjar. Mario, missjajna l-festi.
Ħafna affarijiet, il-festi u l-ġemal
rituali. Però aħna pattejna naqra mis-sajf għaliex kellna dan il-programm fuq l-istazzjon Festa Storja. U issa wkoll qegħdin nitkellmu f'dan il-programm is-Sagru fl-Arti dwar ikonografija u simboliżmu marbut mal-arti sagra. L-aħħar żewġ programmi ta' din is-sena, nsabu fix-xar ta' Diċembru ma jistax jonqos li nitrattaw xi ftit il-Miliet Mario. Allum id-deċidejna li namna esperimenti ktet issejjaħlu hekk ma nafx. L-ewwel parti ħanitkellmu dwar il-miġja tal-Messija, jiġifieri ħanitkellmu dwar profeti wkoll dak li huwa marbut mal-istorja tal-miġja tal-bambin. Imbagħad ħanew naqra l-preparamenti li nagħmlu aħna għall-Miliet b'rabta mal-Miliet. Eħe Mario, hemm pereżempju jissemma ħafna il-profeta David. Għaliex sintendi u il-profeta David u profeti oħra narawhom ħafna fil-knejjes tagħna u anke fuq barra fil-festi tagħna.
Iva, rifettajt tajjeb inti Joseph, David naħseb huwa wieħed mill-iktar li figuri ta' Testament l-antik li jissemma. Semplici raġuni li Kristu d-discendent, kien discendent mill-familja ta' David. Sijan il-missir putattif tijaw, kien mid-dar ta' David, San Giusep, u anka mill-lider, anka il-familja ta' Marija kienu minn-nisel ta' David, bekk ġili il-Kristu jaċċenna għalih bħala bin David. Ġifieri kienet it-tri il-pjan ta' salvazzjoni kien kollu mħejji, u kien kollu illuminat bin dak li kienu qed jgħidu l-profeti. Il-profeti kien ilhom iħabbru li Alla kien ħajibat il-Messija. Infatti il-lut kien ilhom jistennew il-Messija. L-iżventura kienet li ħafna minnhom marfuħx u baqgħu maċċettawx. Minnhom minn saħan sitradu jistenna l-Messija sal-ġurnata tal-lum. Imma parti dik bħala aħna bħala mbagħad bħala reliġjon tagħna naraw kif is-siltiet ħanajtek il-profezziji li jagħmlu l-profeti u mbagħad fit-testment il-ġdid naraw kollha dik il-profezzija meta ġiet imwettqa. U Kristu twielet minn sitwazzjoni mhux normali. Ġieli semmejna l-Annunzjata, ġifieri meta l-Anġlu Gabriel dar il-Marija u dan ħabrilha li kellha tkun ommalla fil-fatt jekk tara anke l-posti tar-Rużarju huma prattikament stanti fl-istorja kif jispjegaw kif sar dan kollu. Nafu kif San Giusep kien għall-ewwel ma setax jifhem x kienet jiġri, imma mbagħad kien illuminat minn l-anġli li ġi spjegat kollox u aċċetta li l-Kristu bħala ibnu. Però bħala profeti anke mmorru qabel di, pereżempju żjara ta' Marija għand Eliżabetta. Fejn anke l-frażi li qalet Santa Eliżabetta meta rat il-Marija u skont l-istorja it-tarbija ġoġufa li kien San Ġwann il-Battista qabeż meta semat it-tislima ta' Marija u qalet fejn insibu għadin li jom sidi tiġi għandi. Irrida huma kollha profezziji li għalkemm Kristu kien għadu ma twilitx, però kienu qegħdin diġà ħejju triq li s-salvazzjoni kienet waslet.
Dam, mhux speċjali kif qed fil-bidina wkoll, fi knejjes iddedikati anke parroċċi lill-Madonna u anke lill-San Giuseppe. U anka lill-Salvaturju, lill-Ġesù. Figuri tal-profeti s-sibom ħafna. U jidir li kont kellim darbin tifdal programmu kol li anka fuq l-artali ġili fil-ġnub s-sib.
Specialment knejjes li huma dedikati il-figuri tal-familja mqatza. Il-profeti jitlu ħafna, il-profeti kienu prattikament għedin ħejju triq għal-familja mqatza. Mistessibhom il-profeti fejjem knejjes id-dedikati għad-disin, ma fejjem id-dedikati lill-Madonna, lill-Ġesù, lill-San Giuseppe, il-profeti huma preżenti ħafna. U anke nsibuhom anke jintramaw fit-toroq, fil-vesti tagħna, għandek settijiet mill-isbaħ armati, anke per eżempju, fil-festa tax-xewkija fej insibu l-Zakkarija li għalkemm ma mhix profezziji kbar, però l-istorja tiegħu kienet parti mitħejjija għall-wasla ta' Ġesù Kristu. Zakkarija biex niftehmu kien missier San Ġwann il-Battista. Anka San Ġwakkin li kien missier il-Madonna u Sant'Anna li huma wkoll żewġ qaddisin li kienu qabel twildu qabel Kristu u li wkoll jissemmew ħafna fit-tħejjija għall-wasla ta' Ġesù Kristu. Ġifieri daw huma kollha nies li l-istorja tagħhom prattikament kienet qiegħda tħejji triq għal dak li kellu jkun l-ikbar misteru, ġifieri li l-iben t'Alla jsir bniedem u jagħti ħajtu għal salvazzjoni tal-umanità. Issa, dan hemm affarijiet oħrajn, per eżempju, li ħansemmuhom iktar il-qudiem, bħal per eżempju it-tliet Tlet Immaġi, li se nsemmuhom fi programm ieħor, però t-tliet Tlet Immaġi jgħidulek dawk kien ilhom jistudjaw il-wasla ta' dan il-Messija, li meta mbagħad wasal, marru prattikament ifittxuh. Sa dawna ma kinux mill-Iżrael, mill-Palestina daw kienu minn bnadi oħrajn li kienu nies orrif li fl-istudju fil-profezziji tagħhom kienu sabu daw il-profezziji li kienu qed jitkellmu fuq dak il-punt proprju meta kellu jitwieled dan is-Salvatur. Allura kollha għandek ħafna stejjer mixjin f'direzzjoni waħda biex pratikament jingħaqdu kollha fit-twelid ta' Kristu mbagħad.
Apparti l-profeti, Mario, dak li ġara fl-Antik Testament, imqabbel ma dak li ġara fil-Ġdid Testament, żgur ħa nitkellmu dwaru fi żmien il-ġimgħa mqatza, għaliex anke fil-rituali tagħna għandek l-arka tal-patt, għandek il-kmandamenti, għandek mekk għandna xalata ħnejdu hekk, jiġifieri x'in semmu dak li huma paralleli bejn l-Antik Testament u l-Ġdid Testament, il-Ġdid Testament. Ma għalissa ja nħalluhom għal dawk iż-żminijiet ħankun tħallna
ktar f'atmosfera. Għax huma l-profeti ma tkellmux biss fuq it-twelid ta' Kristu prattikament daw għamlu profezziji fuq ħajtu kollu samemtu.
Ma ovvjament liktar li naraw huma f'dak iż-żminijiet anke il-personaġġi u l-purċissjonijiet.
Iktar jagħtuna daw l-profezziji tagħhom fuq il-ħajja pubblika ta' Kristu.
L-aħħar profeta semmejnieh diġà f'dan il-programm anke l-ġimgħa l-oħra meta tkellmu dwar il-viżitazzjoni huwa San Ġwann il-Battista.
San Ġwann il-Battista huwa dak li ngħidulu aħna l-prekursur, jiġifieri dak li kien pjanat għax tajjeb ngħidu li ommu Santa Eliżabetta xtiratu, welditu fi xjuħita, fil-fat kullħat staġeb kif din il-mara ta' daqsa kbira seta' tikolla tfal. U kien parti mill-pjan, kienu li ħabbar il-Kristu, l-ewwel wieħed għalkemm ma kienx ikbar ħafna minn Kristu, jekk tikkunsidra ftit xhur kien hemm bejnu u bejn Ġesù, però San Ġwann ħareġ għall-ħajja pubblika minn tfulitu. Kristu ħareġ għall-ħajja pubblika meta kellu 30 sena. Allura f'dawk it-30 sena San Ġwann kellu żmien biżejjed biex iħejji triq biex jipredka u biex jibda jipprepara lin-nies biex jilqgħu lill-Messija بهك يعيدوا له البريكورسور جيفيري البريكورسور اكت في السير البنيدم لتهيي يتريد يا ولي جي قبلك او او لونيكا لونيكا اديس نتشلبراو كل التواليتيه موش الموت بس الادس الاخرين كلها الموت نتشلبراو سان جوان الباتيستا نتشلبراو التواليت اش كان بارتي من البيانت الله
من السيمبوليزم مربوط ميو ودي من الحروف سان جوان الباتيستا كما كان اخت فايل
الحروف اشو وياتي هي يتري على الحرف الله Mm-hmm. U anka l-bistijaw kimni nemraf, kimni dem jipritra, kimni jiex fil-dezert, anka kienem profezijji fuq San Juan il-Battista, minn profeti, fejjajdlek il-leħen jajat fil-dezert. Li kienet jalludi għal San Juan il-Battista li kien jgħat jammet in-nies qabel beda jammet in-nies Kristu, qabel beda Kristu nifsu. Marie tammet għan San Juan il-Battista, ġifiri dan jurik kemm ix-xogħol li għamel San Juan il-Battista kien importanti għal pjan tas-salvazzjoni.
Rabta ma' Malta tinqaddi ġejja minn żmien l-ordni li naħseb injettaw fil-Maltin ukoll id-devozzjoni li kellhom huma li kien il-patrun
tal-ordni. Ħanajdu nistgħu ngħidu li d-devozzjoni lejn San Juan il-Battista f'pajjiżna daħlet mal-Ordni ta' San Juan. Tajjeb ngħidu li l-Ordni ta' San Juan hija fil-bidu tiegħu lej ħabta s-seklu 11 fejn fl-art imqazza qabel bdew il-famużi kruċjati. L-art imqazza kienet meta fejn kienu jmorru. Ħafna pellegrini biex iżuru l-art imqazza. U dawn ħafna drabi kienu jew jimirdu matriq, jew jisfgħu attakkati mill-ħallilin, kienu art ostili, ġifi kienu ħafna minnhom jispiċċaw imutu. U din l-ordni twaqfet oriġinalment biex tiftaħ sptar fl-art imqazza biex daw il-pellegrini ikun hemm min jieħu ħsiebhom u jdur bihom. Il-fatt huma jgħidulhom l-ospedalieri. Din dawn l-isptarijiet ta' din l-ordni tant saru importanti u b'saħħithom li bil-mod il-mod l-ordni bdiet tieħu l-forma ta' ordni kavalleresca li kienet ordni reliġjuż però fl-istess ħin kienu gwerriera. Sakemm damu fl-art imqazza baqgħu gwerriera fuq l-art. Meta mbagħad Saladin irnexxielu jieħu l-belt ta' Ġerusalemm u jkeċċi l-insara kollha minn Ġerusalemm. L-ordni kellha tmur l-ewwel fil-belt ta' Akri, u mbagħad minn Akri tkeċċew ukoll u marru għal ftit ta' żmien fil-gżira ta' Ċipru. Fil-gżira ta' Ċipru l-ordni kienet imbidlet bil-mod il-mod u saret iktar marittima milli ordni tal-art u attakkaw il-gżira ta' Rodi fejn ħadu l-gżira ta' Rodi. U għamlu fil-gżira ta' Rodi għamlu l-fuq minn 250 sena. Sakemm fl-1522 l-Imperu Ottoman irnexxielu jkeċċihom il-gżira ta' Rodi. U mbagħad għamlu żmien iduru fl-Ewropa m'kellhom xejn imorru sakemm fl-1530 l-Imperatur Karlu V tom il-gżir Maltin. U hemmhekk inbidlet l-istorja ta' pajjiżna. U daw ġabu magħhom id-devozzjoni lejn San Juan il-Battista fil-fatt naraw anke kwadri antiki f'ċertu knejjes fejn tara naħħa San Juan il-Battista u naħħa San Pawl. Li għandek il-devozzjoni ta' dak li hu stat San Juan il-Battista u dak li hu Knisja San Pawl. Aħna u Malta bħalma nafu l-gżejjer ta' San Pawl. Fix-xewkija għawdex imbagħad il-Knisja ddedikata għal San Juan il-Battista saret il-parroċċa u tajb ngħidu li x-xewkija kienet l-ewwel parroċċa li twaqfet il-barra mir-Rabat fil-gżira ta' għawdex għax għawdex għal bidu kellu erba' parroċċi stabbiliti fil-belt tiegħu fir-Rabat li mbagħad tnejn minnhom ma baqgħux funzjonabbli u baqgħet dik ta' l-Assunta u dik ta' San George, però mbagħad wara li ġew il-kavallieri u wara l-assedju tal-1551 meta għawdex beda jittieħed iktar bis-serjetà u iktar beda jiġi fortifikat u mbnew xi torrijiet ta' xtut u l-ordni beda jagħmel minn kollox biex Għawdex jerġa' jiġi popolat, kienet neħħit il-liġi għax sal-1650 xi ħaġa hekk, kienet hemm liġi teżisti f'Għawdex li billej kulħadd ħadd jorqod il-ġewwa mis-swar taċ-ċittadella. Allura l-irħula ma setgħu qatt jieħdu r-ruħ. Meta tneħħit dik il-liġi bdew ħanajtek joqtru l-irħula u jikbru u wieħed mill-iktar irħula viċin tar-Rabat huwa Xewkija ovvjament u kien wieħed mill-ewwel li kiber u fil-fatt kienu li twaqqaf bħala parroċċa. U mal-ewwel parroċċa kienet iddedikata San Juan il-Battista.
Mekkanna statwa wkoll.
Statwa sabiħa ħafna. Petru Paola Zoppardi. Li tajjeb ngħidu li hija t-tieni vara titulari t'Għawdex, għax Petru Paola Zoppardi ħadem San Giorgio l-ewwel vara, u ftit wara ħadem il-San Juan tax-Xewkija.
Għalkemm insibuh f'ħafna pitturi, ma nafx jekk hawnx statwi oħra ta' San Juan il-Battista, ma jidhirlix,
ma nafx. Ma tantx hawn, però nsibuhom mbagħad preżenti ħafna fuq il-fonti tal-Mamudija fil-Knejjes. Fejn insibu ħafna u ħafna knejjes. Li għandhom l-istatwa ta' San Juan, u mbagħad għandna ngħidlek it-titular tal-Knisa Konventwali, kon Katedral ta' San Juan, ta' Mazzeoli li hija waħda mill-isbaħ xogħlijiet tal-irħam li għandna fejn naraw il-figura ta' San Juan qed jagħmel il-Ġesu. Naħseb jiena hija waħda mill-isbaħ xogħlijiet fl-irħam li għandna fil-Gżejjer Maltin.
Nanġu lura wara waqfa mużikali, Mario, saħ nibdew nitkellmu ftit dwar il-preparamenti tagħna għall-miliet u anke xi simboli marbuta ma' dawn iż-żminijiet. Lura fil-programm jiej Mario Kolej roħan komplu nitkellmu issa dwar żmien il-minit fl-ewwel parti tkellimna ftit dwar il-profeti b'mod speċjali San Giovanni il-Battista li kien il-prekursur li kien l-aħħar tħabbira tal-miġja tal-Messi. Issa aħna għaw daqsxejn aħna kif nippreparaw għal dan iż-żmien Mario jidher li qisu hemm festi illi ma tibdew joqorbu jew iservu ta' preparazzjoni qisu. Għal-miliet.
Għara nistamlajnu naħsabina l-ewwel nies li jibdew jaħsbu għal-miliet huma żgħira u żwiet. Għax dawn mal-25 ta' Novembru fl-antik, il-25 ta' Novembru hija l-festa liturġika ta' Santa Katarina ta' Lixandra. Mal-25 ta' Novembru kien jibdew iħawlu l-ġurbina f'dawk l-inħawi. Però mbagħad prattikament fil-kumplament ta' Malta l-ġurbina titħawwel mal-Kunċizzjoni, ġifieri qed ngħidu 8 ta' Diċembru. Illum il-ġurnata sirna bil-kummerċjaliżmu sirna tibda tara l-Christmas trees fa' wissu. Imma fil-passat kollox kellu żmien tiegħu. Allura pereżempju l-inħawi tal-kottonera kif tgħaddi l-Kunċizzjoni. Jibda jisu l-ispirtu tal-miliet, jibda jaħseb tal-miliet. Fis-Siġġiewi, per eżempju, għandek il-festa ta' San Nikola, s-sitta ta' Diċembru, li prattikament tajjeb, ngħidu li San Nikola, li nemmnu fih aħna, u l-famuż Santa Claus, ngħidu lu Father Christmas, huma l-istess figura, motija biex ridd differenti skont iż-żona tkun. Bħala San Niklaus, Santa Claus, iktar huwa n-naħa nordika tal-Ewropa li llum il-ġurnata mbagħad dil-ledeja xterdet fl-inħawi tagħna wkoll bħalmija s-siġra tal-miliet li hija kien iktar xi ħaġa nordika hawnna. Però mbagħad fil-pajjiżi nordiċi nsibu wkoll it-13 ta' Diċembru l-festa ta' Santa Lucija fejn naraw il-famuża tfajla bil-kuruna marasa bix-xemat. Li l-awwisfel hija l-festa il-martirju ta' Santa Lucija. Dik li tiġi fit-13 ta' Diċembru li mbagħad minn Santa Lucija l-hemm jibdew il-famużi rwiegel. Dawk it-12-il ġurnata sal-miliet niskont it-temp kif ikun dawk it-12-il ġurnata jabbonawhom max-xorta matul is-sena. U anke minn filgħodu sa flgħaxija kull ġurnata tfisser xahar, jiġifieri jekk filgħodu għandek il-maltemp flgħaxija ħarġet ix-xemx. Mela dak ix-xahar ħajkollok il-bidu bir-rieħ u x-xita u flgħaxija jkun b'nazzi. Allura għandek din fl-antika daw kienu daw il-festi kienu prattikament il-preparament tal-miliet jibda daw. Mbagħad jidħlu ovvjament il-festi proprja tal-miliet, tibda n-novena fil-Knisja u bil-mod il-mod nibqgħu sejrin sa meta jkollok il-qudisa ta' billej bil-pritka tat-tifel. U il-qudisa ta' t-twelid tal-bambin.
Mario, sa' issa semmejt affarijiet li huma nistgħullhom simboli marbuta għall-miliet li huma importati bħalmija l-siġra tal-miliet bħalmuha Santa Claus. Imma dak li hu tagħna proprju huwa simbolu tal-miliet. Żgur li huma l-anġli.
Il-figura tal-bambin l-iktar, il-figura tal-bambin. Aħna għandna bambini tal-miliet u Malta antikissimi. Ġifieri il-figura tal-bambin kienet is-simbolu tal-miliet. Anke l-prasepju nnifsu, l-prasepju nnifsu hija xi ħaġa li bdiet propja ġewwa Greġġo viċin Assisi minn San Franġisk u mbagħad ġi timxerda mal-Ewropa kollha u l-inħawi tagħna aħna ħloqna l-prasepju tagħna. Fejn anke l-pasturi dawk li huma pasturi tipikament Maltin dak tat-tafal l-antiki tarhom li bsin il-bis Malti bil-ħorġa biċ-ċurqana bit-terħa bis-sidrija ġifieri mhux li bsin tal-lut li bsin ta' bdiewa Maltin kif kienu jilbes il-poplu Malti u għalhekk importanti dawk il-pasturi l-antiki tat-tafal. Ħlief il-Madonna u San Giuseppe u tliet slaten ma kinux ikunu imlibsin tal-lut. L-oħrajn huma mlibsin ta' gabillotti Maltin u nies tal-kampanja Maltija.
Ma tinsibu dawk il-pasturi famużi tas-solt li llum Saru.
Iviva, l-lum saru.
Ta' preġju.
Ta' preġju.
Uxek ta' s-solti di, l-ledu, l-lum da' uxek. Li kienu purament Maltin. Zgur illi kabbar il-devozzjoni lejn il-milit, għaddis illi għadna ma sammejniex, u ta' min nsemmu hillum allura fil-ħin li baqgħanna f'dan il-programm San George Preka, għaddis. Malti li zgur kienu huwa li f'Malta kabbar id-devozzjoni lejn il-miliet. Anka il-motto tal-soċi verbum dekra faktum mens li bentalla isser bniedem, però bjonka bil-famusa purċissjoni.
Li
jemmek u koll naraw bambini ta'
ta' ċertu valur.
Ta' valur u koll.
San George Preka ħanajdu hekkien il-bniedem li l-miliet f'Malta beda jtieħ dimensjoni ikbar mill-li kien jiġi ċelebrat qabel. Il-bniet dejjem kienet festa devota u festa żiża, però ingħatat id-dimensjoni ikbar proprju minn San George Preka. San George Preka bil-loqsma tiegħu tal-mużew daħħal id-devozzjoni, pereżempju, kienu jagħtu aħna fit-tfulitna kollha jtuna l-grotta tal-miliet, daqqa bambin.
Skont il-punti kemm tkun mor, ma skont kemm tkun tkun bil-prasepju.
U jiena nieħu pjaċir li għadna narawhom sal-ġurnata tal-lum isiru dal-affarijiet u jalla jaqgħu isiru. Għandek parroċċi fejn jagħtu l-bambini, l-itfal, fejn qed jistidnuhom illum pereżempju jieħdu l-bambin li jintra mad-dar biex jitbierek fil-Knisja. Għadha dawn kol l-affarijiet li bdew minn San George Preka u l-purċissjoni tal-bambin bdiet proprju fil-Ħamrun. U xterdet ma' Malta kollha f'qasir żmien. U nafu li San George Preka nnifsu kien talab il-Wistin Kamilleri, wieħed mill-istatwari prinċipali li kellna fiż-żmienu. Dawn is-sin kien magħruf ħafna l-kurċifissi, fil-fatt hawn ħafna kurċifissi ta' Wistin. Però San George Preka kien talbu jaħdimlu bambin tal-miliet u ħadem ħafna bambini u għadħaw ħafna li għadhom jeżistu minnhom. Kienu bambini sbieħ ħafna li l-lum il-ġurnata
ta'
karta pesta, fortunatament għandna għawdu ħafna minnhom biex isiru dal-purċissjonijiet. U l-lum il-ġurnata l-purċissjoni tal-bambin saret xi ħaġa importanti ħafna, anke banet jakkumpanjawha, għaw ħafna rħula fejn il-banda toħroġ id-doqma l-bambin tal-miliet. Jiġifieri mhix xi ħaġa.
Tal-miliet intendi.
Ovvjament in-nijiet tal-miliet, imma toħloq atmosfera sabiħa. U San George Preka rnexxielu, għajjem dan is-sens ta' devozzjoni, però reġa' rnexxielu jiddawwar id-devozzjoni lejn il-figura ta' Ġesu bambin. Sfortunatament id-devozzjoni ġieli ssifer barra minn Malta tara kull forma ta' tiżjin tal-miliet u mill-isbaħ. U titaxxaq bil-ġbilli tema ma taram kien figura ta' Ġesu bambin. Iktar tara figuri ta' siġar, u ċrif, u snowman.
Sfortunatament anka fostna.
U fader anka fostna. Però naħseb l-impronta ta' San George Preka da b'saħħitha ħafna.
Għamena per eżempju, fiżmin minn ta' s-sena l-oħra, kont sqallija u rajt kemm il-preżenza tal-presepju, tal-bambin, tal-Madonna San Giuseppe, u dak. Għadhom saħħithom.
Jina sfortunatament, ħanajtek sfortunatament. Per eżempju, jina kont darba fi żmien il-miliet kont l-inħawi tal-Olanda, ma taram kien figura tal-bambin. Il-Ġermanja ma tarax ftit li xejn tara, ġifieri aħna għadna fortunati u l-Italja u aħna l-awwis fil-Malta fejn il-preżenza tal-bambin għadha b'saħħitha ħafna. U naħseb hawn Malta nafuha ħafna għal San George Preka li ħadem ħafna.
Anka f'dawn il-purċissjonijiet kellek dawk għandhom isem però
il-tabelli
fejn il-kliem. U konna nixelom biex xema biex
xema
l-lum il-ġurnata s-intendi bil-batterija. L-lum
il-lum bil-batterija, pero għadhom ħelwina xadhom joħorġu, ġifiri sabiħa ħafna, u aħna għandna tradizzjonijiet tagħna, per eżempju l-famuża pritka ta' t-tifel, hija xi ħaġa li nsibuha f'pajjiżna. U r-rigal ta' min jagħmel il-pritka għadu sal-ġurnata tal-lum ikun bambin. Jena naf nis li ma fit-tfulitom għamlu l-pritka tal-miliet u għatandhom il-bambin li nataw rigal. Firri dawn huma apparti rigali kollha u l-affarijiet li jżiru da, però dawn huma ħelwin. Biex ma nsemmux mbagħad li għandna anke l-ikel tal-miliet aħna għandna l-imbuljuta għandek il-qaq tal-qastanija, ġifieri anke fejn jidħol ikel. għandek uħlewa
li
għandek tradizjoni tagħna, mhux sempliċi għalkemm anke offuskati b'dak li importajna minn barra, però l-oriġinalità Maltija m'għadha.
A parte il-bambini li ssib għall-purċessjonijiet ta' Dun George tal-mużew, insibu wkoll bambini sbieħ fil-knejjes. Kif ukoll pitturi li juruna t-twelid tal-
Aw ħafna tali dedikati l-attività, fitness anka kappelli għaw dedikati l-attività.
Dik il-sirs, bħal-anka fil-konkatedral ta' San Ġwan għanna l-attività.
Issa, un-bata għandek kif għattajjeb inti il-bambini li nsibu fil-knejjes, għandek ċertu knejjes għandhom ċertu bambini, speċjalment il-bambini ta' xema, li xi ħaġa kważi Maltija ħanajdu hekk il-mod kif żviluppajnihom, antiki ħafna. Nsibu bambini ta' ċertu preġu anka f'monasteri ta' sorijiet fejn huma bambini antiki u anka l-manifattura tagħhom. Il-manifattura tagħhom konna kienet issira u Malta, mhux xi ħaġa li tiġi importata. U hemm biċċiet minnhom li jmorru lur anka 300 u iktar, 300 sena u iktar, speċjalment f'ċertu mużewijiet jew ċertu knejjes. Ġifieri daw huma kollha xhieda li l-figura tal-bambin tat-twelid kienet l-iktar ħaġa importanti fil-passat għal żmien il-miliet.
Insibu wkoll il-bambin ta' Praga f'ħafna knejjes.
Il-bambin ta' Praga, tajjeb ngħidu li l-bambin ta' Praga li qiegħed fir-Repubblika Ċeka fil-belt ta' Praga, jinsab fil-knisa li kienet tappartieni l-Kavalleri ta' San Ġwan. U fil-fatt waħda mill-ġiżra Jenlandu, jiena rnexxiel li nara, ħadha kien jbidlulu lil-biss. Waħda mill-ġiżra Jenlandu hija biss salib ta' tmien ponos, salib ta' kavalliri. U l-devozzjoni leħ kienet kbira ħafna, u nsibu hemm ferxa ħafna u anke f'pajjiżna, pereżempju fil-Knisja tal-Madonna tal-Pilar, il-Belt, fuq l-Ar tal-Maġġur, fuq it-Tabernaklu hemm niċċa bambin ta' Praga ġo fiha. Issa dawn tajt li Praga ma' l-Ispanjoli x'għandu x'jaqsam da biex nurik hemm id-devozzjoni.
Imxerda.
Da. U mbagħad għandek il-famuża figura tas-Salvatore Mundi. Fej għandek
bħala tifel iktar minn li
Kristu bħala tifel wieqaf fuq il-globu, fuq id-dinja, u fatt li jagħu anka l-univers, qed iżomm is-salib.
U dak kien jintrama xi ġimgħat fuq il-mejda.
Dak jintrama lej mbagħad il-festa ta' Trere u da. Però li hemm interessanti hi li ġol l-Italja tisfel, speċjalment il-Pulja, ma tantx kien hemm devozzjoni tiegħu dan. U kien Mattija Preti, li meta kien hawn Malta Mattija Preti, kien sab din id-devozzjoni li kienet ġa antika ħafna, u għamel pittura importanti ħafna ta' Kristu bħala tfajja li żomm is-salib, u bata għal fil-belt nattiva tiegħu, il-belt ta' Taverna, u tpoġġiet fil-Knisja ta' San Domenico. Il-Knisja ta' San Domenico ġewwa Taverna kienet il-Knisja tan-Nobiltà. U fuq wieħed mill-artal tpoġġa dal-kwadru għax hu Mattija Preti meta ġie hawn Malta u sar kavallier. Il-kavallieri prattikament kif ngħidu bil-Malta ħadmuh. Għax dan kien la sar kavallier biex jitlaq minn Malta rid ikollu l-permess tal-Gran Mastru. Għażammew ħaw il-permess qatt ma taw ulu għaw kellu gaġġa tad-deb prattikament da jieħu liri, però basta jeqgħu biex joqgħod jagħmilhom il-kwadri jgħu fil-fatt ingawdu sal-ġurnata tal-lum. Però baqa' dejjem ipitter u jibgħat art welidu. U din il-pittura ta' Salvatore Mundi bata ġodini knisa ta' San Domenico li jumbat minna ġol knejjes tal-Pulja għax tajt najdu li taverna edha mux eżatt fil-Pulja iktar fil-Kalabrija edha għax huma l-Kalabriż kienu jgħidulu xterdet id-devozzjoni lej Salvatore Mundi li nsibu ħafna kopji tagħha ġo knejjes oħrajn fl-inħawi sew fil-Kalabrija u anka fil-Pulja fl-Italja.
Mario, llum ser neqfu hemm dwar imiet imma ċans. L-ewwel parti tal-programm tal-ġimgħat dieħla sabiex niddedikawha għal milit u għal festi wkoll marbuta mal-milit kif aċċennajt inti tajjeb ukoll ħan nitkellmu dwar il-Slatem Maġi u t-Trere u l-Mamudija ta' Kristu. S'intende Mario, dan huwa l-aħħar programm qabel il-milit, għalhekk nagħtik inawguralek il-milit it-tajjeb.
Lilek ukoll u nawguraw ukoll is-semmija kollha ta' dan il-programm.
Issa l-ġimgħat dieħla nawguraw xi sena tajba.
Minn
din li għedna kemm għaddejna. Ningrazzjak illi kont miegħi nerġgħu nitkellmu ġimgħat dieħla.
Jekk b'dan it-tarif qed inwasslulkom diversi xogħlijiet li jżejnu l-knies Maltin, ma jistax jonqos nittrattaw l-użu tal-fjuri li tradizzjonalment jintużaw f'ċelebrazzjonijiet differenti matul is-sena. Hawnhekk insibu x-xogħol tal-fjurista li bil-ħitma tiegħu jiżra, jxettel u jkabbar il-fjuri ta' diversi speċi u l-win biex kunu jistgħu jintużaw biex isebħu okkażjonijiet varji kemm ċivili tal-knisja kif ukoll familjari. Nistgħu ngħidu li fil-knejjes għandna diversi tradizzjonijiet ta' kif jintużaw il-fjuri fil-festi liturġiċi, tradizzjonijiet li wħud minnhom imorru lura ħafna fi żmien. Żgur illi il-fjuri qatt ma naqsu fil-knejjes quddiem is-sagrament. Iżda hemm tliet festi fejn it-tradizzjoni titlob li l-altar jintrama bil-fjuri aktar mis-soltu. Dawn huma ż-żewġ festi ta' Korpus u tal-Qalb ta' Ġesu u l-festi li jsiru fil-kwaranturi meta l-Ewkaristija tiġi esposta fuq l-altar għal tlettim sħaħ għall-adorazzjoni tal-insara. L-altar jiżejjen b'aktar xemat madwar tron sabiħ li fih titqiet l-Ewkaristija, jissejjaħ ġilandra. Bil-fjuri ġeneralment bojot, għalkemm fil-Qalb ta' Ġesu jintużaw ukoll fjuri ħomor. Okkażjoni oħra marbuta ma' sagrament hija nhar ħames ix-xirka, meta fil-knejjes jintrama l-altar tar-Repożizzjoni jew kif inhuma ruf aħjar bħala s-Sepulkru. Hija tradizzjoni li dan jintrama b'ammont sabiħ ta' fjuri, kif ukoll bil-ġulbina bajda li flimkien jagħmlu effett sabiħ ħafna. Ta' min jgħid li fl-antik kien hemm midrawwa li kif jgħaddi kollox, il-ġenituri kienu jihdu fjura mis-sepulklu lejn id-dar biex ipoġġuha fl-ilma li bih kienu jaħslu l-trabi żgħar tagħhom. Ma jistax jonqos li l-fjuri narawhom ukoll fil-festa tal-Belt jew ir-Raħal. Hija tradizzjoni oħra ħelwa li meta l-vara tkun armata fil-Knisja, kemm għaqdiet, każini, soċjetajiet reliġjużi u ċivili, kif ukoll familji u individwi joffru bukkett fjuri biex jitqiet quddiem il-vara. Tradizzjonalment dawn il-bukketti jintramaw ġoqoffa tal-qasab fuq erba saqajn. Il-bukketti kienu jsiru wkoll fuq qafas tal-injam forma tal-embut ta' wali, miksi bit-tafa li mxarrab fejn il-fjuri jinqataw waħda waħda u jiddaħlu fit-tafal biex jibqgħu friski. Bl-istess fjuri kkuluriti kien jinħoloq disin, ħafna drabi madwar xi santa tal-qaddis. Fil-waqt li fid-dawra ta' taħt kien jinkesab ir-rant, u fil-ponta ta' fuq titqiet pjuma sabiħa. Dawn inqataw xi ftit iżda ġieli tiltaqa' ma' xi wħud lemm u lawn f'lokalitajiet kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Tradizzjoni oħra li għadha b'saħħitha ħafna anke fi żminna hija l-mod kif jiżżejnu għal purċissjonijiet il-vari tal-ġimgħa l-kbira. Għandna lokalitajiet fejn il-fjuri madwar il-vari jintramaw ġoqsari tal-fidda jew tal-metall. Iżda fadal parroċċi fejn il-fjuri għadhom isiru b'mod aktar tradizzjonali li jitqiedu madwar il-vara b'mod li jiksu l-wiċċ tal-bradella kollha. Din is-sistema titlob li jsir qafas tal-injam li fuqu jitwaħlu stoċċijiet magħmula mill-qasab fejn f'kull stoċċ titpoġġa fjura. Tal-imod li jinħoloq disinn bil-kuluri differenti. Interessanti li dan ix-xogħol isir kollu mill-istess reffija normalment li jkunu ser jerfgħu il-vara. Matul iż-żminijiet dejjem kien hawn gruppi ta' nies, l-aktar nisa li volontarjament kienu jieħdu ħsieb il-fjuri fil-Knisja, speċjalment f'dawn l-okkażjonijiet li semmejna. Forsi l-mod kif isiru l-fjuri llum imbidel xi ftit għax l-arranġament tal-fjuri saret nistgħu ngħidu arti oħra. Imma grazzi għal dawn in-nies, illum għadna nistgħu ngawdu dawn it-tradizzjoni sbieħ ta' kif narmaw il-knejjes tagħna bil-fjuri f'dawn iċ-ċelebrazzjonijiet importanti fil-kalendarju liturġiku. Thank you.
Nisimgħu issa il-vuċijiet mill-isbaħ ta' tliet tenuri, l-Ispanjoli Placido Domingo u José Carrera, su Taljan Luciano Pavarotti li tagħhom niftakru kunċerti verament kbar fis-snin 90-iet. L-lum sejrin nisimgħu marbuta wkoll mal-Miliet, l-anja tal-Miliet Adeste Fidelis.
Andrea da Pasquale l-lum jirġa jinsab. Miej sabiex inkomplu nitkellmu dwar aktar xogħlijiet sagri, ftit minn ħafna
ma.
Imma xorta it-tarif illi qed tgħaddulna inti u l-kollegi tiegħek illi qed intkunu miegħi f'dan il-programm huwa ħafna huwa minjera ta' tarif. Illum se nitkellmu dwar artist ieħor Giambattista Tiepolo u dwar xogħol partikolari tiegħu, ma qabel xejn forsi tgħidilna xi ħaġa kif nagħmlu s-soltu.
Iva.
Dwar il-perjodu li kien jgħix fih u forsi xi ħaġa dwaru jekk nafu dwar it-tfulija u dwar
il-tobbija
tiegħu.
U artist li huwa ddokumentat pjuttost sew, Giovanni Battista Tiepolo. Dan Giovanni Battista Tiepolo forsi aħna lokalment għalkemm għandna xogħol tiegħu f'Malta hemm fil-Kollezzjoni Nazzjonali.
Marbut mal-arti sagra.
Marbut mal-arti sagra, jiex għol marbut mal-arti
sagra.
Tiepolo, tista' tgħid, huwa eredi ta' sfilata twila ta' pitturi ġifieri jitla fuq il-livelli ta' Giotto, Masaccio, Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Tizzjano u Caravaggio. Mbagħad fis-seklu 18 għandek il-figura ta' Tiepolo illi hija tħalli marka influenti ħafna u differenti fil-Venezia u anka fl-Europa tas-seklu 18. Giovanni Battista Tiepolo twielet f'Venezia fil-5 ta' Marsu ta' l-1696 u kien ġej minn familja merkantili ta' nom prestigjuż u Patrizzju imma dawn ma kellhom mamlux claim għal din in-nobilità, għal din in-nobilità tagħhom. Giovanni Battista Tiepolo daħal fil-bottega ta' pittur pjuttost tajjeb bi-stil eklettiku ħafna Gregorio Lazzarini u dan daħal fl-1710 u ġi influwenzat ħafna Tiepolo minn artisti bħal Tintoretto u Veronese. Infatti aħna kultant ngħidu li Caravaggio huwa l-eredi ta' Giorgione. Hawnhekk Tiepolo huwa l-eredi ta' Veronese. Ġifieri Veronese ħalla fuq Tiepolo marka b'saħħitha ħafna u Veronese kważi reġa ħajjem mill-mewt kważi ħajjem l-istil ta' Veronese u dawru u waġnu kif kien jaf tajjeb ħafna Tiepolo. Tiepolo mbagħad fl-1719 iżewweġ mara ta' familja pjuttost Patrizja, pjuttost nobli, Maria Cecilia Guardi. Oħt żewġ pitturi attivi ħafna ġewwa Firenze, Francesco u Giovanni Antonio Guardi. Tiepolo minn Maria Cecilia Guardi kellu 9 titfal u għexu minn dawk id-disa titfal 4 tibniet u 3 subien, ġifiri sakem.
Kellu xie artisti mill-subien tiegħu, kien hemm xie artisti.
Iva, kien hemm Gian Domenico, ġifiri illi ħareġ bħala artist, u kien prattikament dan Gian Domenico illi baqa' jsegwi il-passi ta' missieru. Infatti, fix-xogħol illi ħa naraw illum Gian Domenico jiġi raffigurat fil-pittura illi aħna sejrin nanalizzaw u naraw.
Mela, fil-bidu ta' din it-taħtita inti qed tinna li dan l-artist huwa Venezjan. Forsi se tgħidna xi ħaġa dwar il-perjodu ta' żmien x'kien qed tiġri forsi f'Venezja.
U għan hemm ukoll.
U baqa' hemmhekk l-ewwel nett?
Le, ma baqax hemm.
Ma
baqax hemmhekk għax imbagħad eventwalment miet Spanja. Għax imbagħad ġie ingaġġat biex jaħdem fil-kort tar-re ta' Spanja Carlo it-tlieta. Issa Venezja, aħna qed nitkellmu fuq Venezja tas-Settecento, jiġifieri dan kien żmien fejn is-saħħa u l-potenza merkantili Venezjana bdiet ftit-ftit kienet qed tħoss il-piż ta' żmien u bdiet tonqos il-popolarità, bdiet tmajna. Infatti, storiku tal-arti Ingliż illi studja ħafna relazzjoni bejn il-meċenatiżmu, il-patruni u il-patruni tal-arti dawk li kienu jikkommissjonaw l-arti, Francis Haskell, dan kiteb setta kodba illi huma importanti ħafna fid-dinja tal-istorja tal-arti, huwa kiteb hekk illi Venezja fil-perjodu fejn Venezja is-saħħa ta' Venezja kienet qiegħda titbatta. Allura, prattikament Venezja kienet qed tipprova tagħmel dak kollu li huwa neċessarju biex issa tirriklama ruħha bħala potenza, però fil-verità r-realtà kienet oħra, Tiepolo irnexxielu juri b'mod sinċir ħafna is-saħħa u l-grazzja li kien qed fadlilha din il-belt, Venezja. Ġifieri dak prattikament kien il-kuntest ta' Tiepolo. Tiepolo tajjeb ngħidu illi kien ikkummissjonat minn familji patrizji illi kienu b'saħħithom ħafna ġo Venezja fosthom xogħol illi huwa meraviljuż ta' Tiepolo f'Palazzo Labija ġo Venezja u ġi kummissjonat minn familja din il-familja Labija illi kummissjonaw set ta' stejjer ta' Kleopatra u Markantonju. Ġifieri Tiepolo kien ukoll mitoloġiku kien jidħol anke f'istejjer li lien mill-arti sagra biex jikkommemora ċ-ċentenarju tan-nobiltà ta' din il-familja illi kienet ċtrat.
Il-pittura li se nitkellmu dwar llum diġà ċennajt għaliha anti li jista' jkun illi figurattivament hemm it-tifel tiegħu wkoll.
Iva, ekku. Mela, is-sett ta' kwadri, is-sett ta' aktar mill-li kwa, affresku u affresk illi ħanaraw illum, għax din hija interessanti wkoll fuq Tiepolo, illi ġewwa Venezja, minħabba li kien hemm anke livelli ta' umdità kbira, l-affresk ma kienx vijabli, ġifieri anke l-kuntest Malti, l-affreski huma fjakke ħafna u mċerta kazijiet zar ħafna. Allura ġewwa Venezia li kienet iddominata miż-żejt fuq it-tila joħroġ freskant illi huwa prestiġjuż e u kważi kważi ġenju tal-affreski. Infatti l-istat illi fiha jinstab dan l-affresk enormi fil-palazz.
Ħanitkellmu dwar parti minnu xejn.
Iva, ekku minn set ta' affreski illi jagħmel Tiepolo għal palazz Arċivescovili f'Udine. Udine jinsab fin-nord tal-Italja u ġi kummissjonat mill-Arċisqof ta' dak iż-żmien Dionisio Dolfin. Jiġifieri ġew kummissjonati setta freski biex isebħu il-palazz u Tiepolo ġi kummissjonat biex ipitter partijiet mill-ħajja ta' Abram u partijiet mid-discendenti wkoll ta' Abram li kien pjuttost suġġett li kien ftit ambigu imma Tiepolo irnexxielu joħroġ bistil u bikwalitajiet illi kważi huma ġejjin minn ħolma, jipprovjenu kważi kważi minn ħolma. Issa
biċċa li ddeċidejt li ħanitkellmu dwar minn dan is-sett.
Mela, dan is-sett l-affresk illi aħna ħaniddiskutu huwa juri l-episodju ta' Rakele, il-waħda min-nisa ta' Ġakobbe, illi qiegħda taħbi l-idoli ta' missiera illi kien jaħqar pjuttost. Ma kienx jitratta sew lil-ħatnu, allura Rakele taħbi l-idoli u taħbihom taħta u din hija wkoll rakkont mill-Ġenesi. Imma Tiepolo juża palett mixawla ħafna
kulurita.
Ikkulurita apparti li hemm id-dawl hemm ħafna dawl li dieħel f'din il-kamra partikolari, l-istil ta' Tiepolo kważi kważi kif qed l-ewwel ġej minn ħolma. U d-dawl illi iħoll u jikrea l-forom tiegħu bil-lob tal-kuluri ta' Tiepolo tajjeb naraw il-panneċ ikkulurit b'ħafna mewċ fl-eżekuzzjoni tiegħu u Tiepolo kien liberu ħafna. Ġifieri hu anke fi żmien illi hu fih kienet ipitter fis-Settecento kien hemm ukoll ċerta qawwa tal-Luminiżmu. Ġifieri dawn it-tip ta' stejjer kienu qed jiġu ikklassifikati fi klassijiet baxxi. Imma bit-teknika tiegħu Tiepolo jerġa' jafferma d-dritt tiegħu jisfida lil daw in-nies ta' Luminiżmu għax hu jrid li jkun hemm id-dritt għall-fantażija u dritt għall-kreattività.
Nafuk hemm dam jaħdem fuq dan ix-xogħol?
Mela, fuq dan ix-xogħol dam jaħdem għal madwar sentejn u ġie kkommissjonat fl-1726 u prattikament lesta fl-1728. Għax mbagħad tajjeb ngħidu li Tiepolo baqa' jaħdem fuq ħafna xogħlijiet oħra, imma mbagħad eventwalment fl-1770 Tiepolo jitlaq lejn Spanja biex hu għamel xi żmien ukoll daqsxejn fl-Awstrija imma mbagħad u eventwalment telaq lejn Spanja biex ipitter għar-re Karlu III fil-kort tiegħu u hemmhekk pratikament baqa'
hemmhekk
u eżegwixxa mond kbir ħafna ta' xogħlijiet.
Qabel nqogħdin it-taħdidak, tark min jagħmel taċċenna għall-xogħol li nsibu Malta tiegħu.
Iva,
tarif żgħir dwaru.
Iva, huwa xogħol.
Jkollu xogħol sagru.
Iva, huwa xogħol ta' żejt fuq it-tila, huwa xogħol b'saħħtu ħafna illi jirraffigura lil Santa Margherita ta' Cortona. Però kważi kważi jiena ngħid illi Tiepolo laqas huwa pittur tal-mużewijiet għax trid tgawdih fl-affreski għax dik it-teknika illi ma kinitx daqshekk popolari ħalli ngħidu hekk ġo Venezia, Tiepolo irnexxielu jsir master ta' dik it-teknika u ikkrea kapolavuri mill-isbaħ.
Andrea De Pasquale, ningrazzjak li llum irġajt miegħi u grazzi ħafna ta' dan it-tarif interessanti għall-semmija tagħna u anke għalija li qegħdin tgħaddulna minn ġimgħa għal ġimgħa dwar dawn l-artisti b'mod partikolari qegħdin nitkellmu dwar xogħlijiet marbuta ma' dak li huwa sagru. Grazzi ħafna Andrea.
u dak huwa kull ma kelli preparat għalikom illum din il-ġimgħa tal-Milletina flimkien mal-mistednin tiegħi nieħu l-opportunità sabiex nixtieqilkom il-Milliet it-tajjeb kif nixtieq ukoll lill-tekniċi li jkunu miegħita kull ġimgħa Redent Abdilla u Jordi De Bono. Il-Milliet it-tajjeb lilkom imli paċi għena u fuq kollox din is-sena aktar minn qatt qabel saħħa. Thank you.